Poštovani slušalci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li posustaje studentski pokret. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Bilo je riječ o tome kakav je bio efekat ljetnih studentskih blokada saobraćajnica i institucija. Da li je na tim protestima bilo manje ljudi zato što se policija surovo obračunavala sa demonstrantima? Da li su Vučićevi kontramitinzi i kontrablokade koji su organizovani širom Srbije oslabili snagu studentskog pokreta? Da li je srpsko društvo oštro podijeljeno na protivnike i pristalice režima i zašto se istraživanja javnog mnijenja toliko razlikuju u procjeni koliku podršku imaju studenti, a koliku režim? Razgovaralo se i o tome da li je dobro što studenti još uvijek kriju imena ličnosti koje će kandidovati na svojoj izbornoj listi. Šta se može očekivati od komemorativnog protesta 1. novembra na godišnjicu tragedije u Novom Sadu? Može li taj skup biti masovan kao protest 15. marta u Beogradu? Ima li režim snage da tog dana organizuje kontraskupove? Kao i o tome da li će nakon 1. novembra studenti i opozicija imati jasan plan kako natjerati režim da raspiše vanredne izbore. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li posustaje studentski pokret. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Gospodine Spasojeviću, kako su se blokade, kojih je bilo celog leta, iako nisu bile masovne, odrazile na studentski pokret? Po jednima, one su ga ojačale, a po drugima su mu štetile jer je deo građana bio nezadovoljan zbog blokiranja saobraćajnica i institucija.
Ono što mislim da je najvažnije jeste blokade i protesti su preživali tokom leta, što je bio veliki izazov. I ne samo što su preživali, nego što su kroz zborove građana dobili jedan novi oblik, koji je također bio donekle kritikovano, donekle hvaljen, zato što je bilo i malo više nasilja, i malo više sukobljavanja sa policijom i slično, ali je zapravo to na neki način diverzifikovalo ceo protest i unelo neke nove elemente. A ono što se zapravo najneobičnije desilo, to je da iako smo svi očekivali vrlo vruć septembar i oktobar, da se ništa od toga nije desilo i da onda kada smo očekivali najveći nalet, da je došlo do zatišja koje u određenoj meri traje i dan danas.
Kao odgovor na blokade, Vučićev režim već duže vremena organizuje kontramitinge i kontrablokade širom Srbije za koje direktor policije tvrdi da su veoma masovne. Da li je Vučić tim potezom uspeo da oslabi snagu studentskog i građanskog pokreta?
Mislim da ideja tih šetnji protiv blokade zapravo nije da oslabe studente, nego da na neki način pokušaju da vlast utvrdi svoje redove. I to je primarni cilj i to se vidi iz načina kako su te šetnje i protesti organizovani i kako se o njima izveštava od strane provladinih medija. I čini mi se da je verovatno Vučić očekivao veću podršku, ali i ovo je bilo dovoljno da se to predstavi kao neki veliki događaj. Ako gledate Informer ili Pink, to deluju kao masovne šetnje, iskazi poverenja i slično. E sad, naravno, Vučić sasvim dobro zna da prebroji te stvari i zna da nije u najboljem stanju, ali jeste u boljem stanju nego pre 6 ili 10 mjeseci. Podsjetit ću vas da u martu ili aprilu aktivisti Srpske napredne stranke nisu mogli da organizuju štand na ulici u Beogradu ili Novom Sadu, a da se ne skupi komšiluk, zborovi, studenti, da ih odatle praktično ne oteraju. Dakle, to se na neki način promijenilo i to jest indikator određene konsolidacije, ali ne vidim da to ikako može da utiče na studente i studentski pokret da budu slabi odnosno na ono što i zapravo jesu.
Gospodine Grubački, po vama, kakvi su bili efekti Vučićevih kontramitinga i kontrablokada?
Slažem se sa profesorom Spasovićem da je primarna njegova želja bila da očuva svoju nekakvo biračko telo na okupu, da ih ohrabri, da pomisle da ipak nisu ostavljeni na milosti i nemilost građanima koji su zaista veliki bes mjesecima prema bilo kakvoj pojavi njihovoj na javnoj sceni iskazivali. Ja mislim da je to njegovo popularnim rečnikom trolovanje sa tim protestima uticalo i na ljude koji su sa ove strane, jer nisu znali kako da se odnose prema tome, jer je policija stalno bila prisutna u zaštiti tih ljudi. Oni su organizovani, dolazili na određena mesta sa kamerama, spremnim sa ljudima koji treba da daju izjave sa raznim parolama. On realno ne može da povrati snagu, ne može da se vrati, on je u padu, to je apsolutno sigurna konstatacija, ali može i dalje da produži to truljenje i tu devastaciju koja možda traje i 6 mjeseci, još godinu dana.
Gospodine Spasoviću, da li je srpsko društvo u ovom trenutku oštro podeljeno na one koji su za i protiv Vučića? Koga ima više, oni koji bi da menjaju Vučićev režim ili oni koji se boje da bi nakon toga nastao haos?
Mislim da trenutno, a kad kažem trenutno, mislim na posljednjih godinu ili dve, je naše društvo podijeljeno otprilike na 3 ravnopravna dela, jedan koji je za vlast, jedan koji je protiv vlasti, jedan deo koji se ne bavi politikom ili ne interesuje politikom. E sad je velika razlika u tome što Srpska napredna stranka ima čitav niz mehanizama koji može da izvuče na izbore sve one ljude koji su za njih, kao i da na to doda raznim nelegalnim mehanizmima nove birače kako bi njihova trećina bila zapravo mnogo veća od ove opozicije. Ono što smo dobili u poslednjih godinu dana jeste da je ta linija između dva bloka u političkom smislu prilično jasno artikulisana i da se sprema jedna vrsta referendumske atmosfere u odnosu na izbore kad god da oni dođu, i to će čitav niz aktera koji su negde između vlasti i opozicije staviti pod veliki reflektor i naterati ih na neki način da se opredele. Na nivou narativa, na nivou političke debate, Srbija jeste vrlo jasno podeljena, ali po prvi put sad imamo šansu da na izborima dođe do smene vlasti. Da bi se to desilo, zapravo je potrebno da svi oni glasovi koji jesu protiv Aleksandra Vučića se ujedine. Ja mislim da ćemo mi gledati scenariju koji će nas podsjećati donekle na 2000. godine, odnosno nakon pada Slobodana Miloševića, ali mislim da je ipak većini ovog društva sada jasno da ovako dalje više ne može i da šta god nas može očekivati nakon pada Vučića, to je bolje nego da sedimo i da gledamo kada će pasti neki nadvožnjak na pruzi ili neka nova natrica.
Gospodine Grubački, vi ste, tako da kažem, svakodnevno na terenu. Da li je srpsko društvo oštro podeljeno na one koji su za i protiv Vučića?
Teško je to reći. Zaista sam na terenu i mislim širom Vojvodine su bili protesti kojih sam bio deo. Od mesta do mesta su bili različiti organizatori, znači negde su to zaista bili studenti, negde su bili dobro organizovani zborovi, ali negde su bili i građani koji su bili deo političkih organizacija i koji su svoju nekakvu iskustvo i logistiku ponudili svima, ne bili se protesti na najbolji mogući način organizovali. Ja mislim da je 15. marta bila prilika da se pošalje poruka da se mora ići na izbore. To je propuštena šansa, no nije to kraj priče. I posle 15. marta su se ljudi na velikim skupovima vrlo dobro organizovali i pokazali jasnu volju da se završe sa ovim režimom.
Gospodine Spasoviću, kad govorimo o tom opštem raspoloženju, postoje velike razlike u rezultatima ispitivanja javnog mnjenja. Dok agencije za ispitivanje javnog mnjenja, Ipsos i Faktor Plus, daju Srpskoj naprednoj stranci između 45 i 48%, a Studentskoj listi oko 8%, dotle nevladena organizacija CRTA i časopis za društvena istraživanja Nova srpska politička misao, koji su također radili istraživanje javnog mnjenja, daju Studentskoj listi između 41 i 44%, a Srpskoj naprednoj stranci između 31 i 32%. To su tako velike razlike. Otkud toliko velike razlike?
Razlike nastaju zato što se koriste različite metodologije. One se koriste naravno namerno iz političkih razloga, ali imaju svoja istraživačka opravdanja. Ovdje je pre svega problem to što ne znamo kada će biti izbori i što ne znamo ko će na tim izborima i u kakvim koalicijama učestvovati sa jedne strane, i s druge strane zato što imamo jednog aktera koji je Studentska lista, u koju opoziciona javnost učitava previše optimizma i nadanja s jedne strane, a s druge strane provladina javnost učitava previše kritike i strahova. I onda dođete u situaciju da metodološki možete da napravite istraživanja koje će dati jako čudne rezultate. Meni se čini da je jasno da postoje dva bloka koja su u grubim crtama relativno ravnopravna, što je nova situacija, i da za sve ostale procene moramo da sačekamo da se raspišu izbori da bi mogli da imamo iole dobro i pouzdano istraživanje koje bi nam dalo procenu stanja.
Gospodine Grubački, po vama otkud tako velike razlike u rezultatima istraživanja javnog mnjenja?
Nisu to velike razlike, nego je metodološki pristup. Kakvo je pitanje na istraživanju? Na jednom se uopšte ne pojavljuju opozicione stranke, a na drugom se ne pojavljuju studenti. Vrlo je logično da će studenti imati svoju listu, da će ona biti najbitnija i najpotentnija od svih. Sama istraživanja, ja ih ne bi uzimao previše ozbiljno. Ta istraživanja nekad služe i za manipulaciju i za tvrđenje pazara. Ja nemam uvid u to, nemam ni uticaj na tu celu priču, i ja onda kad nemam ni jedno ni drugo, ja se obično ne bavim time.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li posustaje studentski pokret u Srbiji. Sagovornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasoviću, studenti tvrde da je njihova lista za izbore skoro gotova, ali ne otkrivaju imena. Kažu da se boje da bi vlast krenula u hajku na te ljude. Mislite da je dobro što se tako dugo kriju imena studentskih kandidata, ili to može da škodi studentskoj listi?
Ja mislim da za sad nema nekog važnog efekta, i da studenti kažu imena i da ih ne kažu, trenutno to ne bi ništa promenilo, naročito zbog toga što možemo da pretpostavimo da i vlast zna bar 200 imena koji se nalaze na listi. Ako hoće da ih napadaju, mogu već sad da ih napadaju. Ali ono što se lagano pojavljuje kao neka vrsta problema i izazova jeste da je potrebno da postoji neko ko jasno i nedvosmisleno artikuliše ideje i vrednosti i pozicije buduće studentske liste u javnosti, kako domaćoj, tako i međunarodnoj. Sve više raste potreba za tim. Društvo sa studentima komunicira najviše preko njihovih društvenih mreža, dakle ono što dobijemo preko Instagrama ili Twittera. Neki od naloga studenta u blokadi su dosta postali traljavi i svadljivi i ponašaju se kao sastavni deo srpskog Twittera, što onda kvari sliku koju su studenti do tada vrlo pažljivo gradili o sebi. Naravno, to je logično da se dešava. Što vi više ulazite u taj uobičajni i standardni način vođenja politike, to će vam biti sve teže. Tako da mi se čini da bi u nekoj budućnosti bilo dobro da se pojavi nekoliko imena koja bi mogla da dodaju neku komunikacijnu dimenziju, uključujući da razveju deo strahova da ne mogu studenti da vode državu, nego to mora biti neko stariji, zreliji, sa nekom vrstom iskustva. Tako da mi se čini da verovatno treba ići ka nekom među koraku koji bi onda i zadovoljio znatiželju javnosti, ali koji bi ostavio da neka imena budu zaista iznenađenje i da daju vetar u leđa onom trenutku kada kampanja zaista počne.
Gospodine Grubački, mislite li vi da je dobro što studenti tako dugo kriju imena svojih kandidata?
Oni imaju svo pravo na to i ja zaista razumem njihove razloge, ali mislim da je vrlo važno da oni znaju da postoje ljudi koji nisu spremni da daju blanko podršku studentskoj listi i za koje ne znaju apsolutno koja imena i koji program stoji. Postoje dve škole mišljenja. Jedna škola mišljenja da su studenti zaslužili svojim delovanjem blanko podršku i da šta god oni uradili u narednom periodu, bilo kakvu, čak i nekakvu vrstu incidenata kao što se dešavalo na mrežama, i jedne vrste arogancije koja mislim da nije nikome nikada dobro donela, da oni imaju svo poverenje građana kojima je navodno dosta političara, profesionalnih ljudi koji se vrte u političkom životu dugo. To mislim da je greška. Greška je da ti ljudi ostanu po strani, jer iskustvo ljudima daje za pravo da budu skeptični u odnosu na neku listu u kojem ne znaju ništa. Ne znaju ni koji je program, da li je on proevropski, da li je on, ne znam, probrikskovski program, koje je odnos ljudi koji su zaslužili da budu tu jer su se borili protiv režima Aleksandra Vučića dugo godina, a koliko ljudi ima koji su jednostavno sad isplivali na studentskom talasu i koji sada žele da budu predstavnici grupe ljudi koje su u suštini i nije bavila opozicionim radom i nije ništa rizikovala svih ovih godina. Znamo da su mnogi ljudi, pogotovo po provinciji, propatili zbog svog opozicionog rada. To nije ne samo u redu, nego to nije moralno, nego to nije ni pametno. Tako da ja mislim da će da postoji viši cilj, da postoji nekakva viša pamet i da će to posle 1. novembra da krene da se artikuliše i da će studenti iznedriti grupu ljudi koji će moći da ih legitimno predstavlja, da znamo na šta možemo da računamo.
Gospodine Spasoviću, sve oči uprte su u 1. novembar, za kada je u Novom Sadu zakazan veliki protestni skup povodom godišnjice novosadske tragedije. Može li se ponoviti 15. mart kada je na protestu u Beogradu bilo preko 300.000 ljudi?
Mislim da se verovatno teško može ponoviti tako velik skup, pre svega zbog logistike i zato što je ipak lakše doći u Beograd nego u Novi Sad. I mislim da ni priroda skupa kako je zamišljena nije takva kako su ljudi očekivali od 15. marta. Studenti 1. novembar najavljuju kao komemorativni događaj, dakle događaj koji će verovatno u centru pažnje imati 16 žrtava, a zatim i sve ono što se dešavalo poslednjih nekoliko meseci, ali neće biti prilike za neke druge aktivnosti koje su možda bile očekivane 15. marta u Beogradu. I u tom smislu očekujem i drugačiju atmosferu i donekle drugačije očekivanja od samog događaja, onda na kraju krajeva i drugačije refleksije. Ali jeste zaista teško predviđati i zaista je teško studentima da se postave u ovoj situaciji zato što su očekivanja javnosti velika i studenti će imati problema kako da odgovore na taj izazov. Ako se setimo kraja vidovdanskog protesta u Beogradu, kada su studenti dali zeleno svetlo, taj scenarij zasigurno nećemo gledati 1. novembra, ali on je pokazatelj dileme i unutar samog studentskog pokreta, ali i unutar čitavog društva, kako da reagujemo na činjenicu da godinu dana nakon takve tragedije, ne samo što ne znamo tačno šta se desilo, nego nemamo ni optužnice, ni proces nije počeo i naprosto ne deluje da će iko odgovarati zbog svega toga što se desilo. Komemoracije će biti jedan deo odgovora na društvene potrebe, ali će sasvim sigurno nervoza, bes i želja da se još nešto uradi ostati tu i 2. novembra.
Gospodine Grubački, mislite li vi da će se 1. novembra ponoviti 15. mart kad je reč o masovnosti?
Novi Sad po svojoj geografskoj poziciji i broju stanovnika ne može da bude pandan beogradskom protestu od 15. marta i to je više nego sigurno. Ja s druge strane očekujem veliki broj Novosađana, možda su Beograđani u međuvremenu od tog 15. marta falili na mnogim protestima i očekivali su ljudi da će i zborovi beogradski i uopšte ljudi koji su se okupljali u raznim asocijacijama učiniti nešto više, makar po pitanju onog famoznog skaradnog Ćacilenda. To se nije dogodilo, ta para vojska Aleksandra Vučića i taj baš i bozuk njegovi i dalje pod šatorima i mislim da je vrlo logično da Novi Sad bude mesto gde će biti održavanje te komemoracije, znači na mesto gde se taj zločin i dogodio. Novosađani su zaista mnogo propatili za ovih godinu dana. Novi Sad nije isti grad, Vojvodina nije ista, ona je žedna pravde, ali i tuguje svih ovih 11 i nešto meseci za poginulima. Ja očekujem da to prođe mirno taj 1. novembar i više sam nego siguran da će to tako biti, da čak neće ni uspeti sa uvačenim provokatorima režim da napravi išta.
ali zaista mislim da od 2. novembra moramo da napravimo jasan plan, jednu jasnu koordinaciju, da vidimo šta mi kao društvo možemo da učinimo ako sa druge strane imamo režim koji ne prihvata nikakvu odgovornost, koji robi institucije, koji gasi i guši medije kao što vidimo, pokušava da pred taj protest uguši i to malo medija koji su davali snagu protestima. Ljudi moraju shvatiti da moraju da učine više nego do sada i da rizik koji moraju da ulože u rušenje Aleksandra Vučića mora biti veći od njihovog rizika da opstanu na vlasti. Kad budemo mi taj Rubikon prešli, a tada će i pasti Aleksandar Vučić.
Da li očekujete da će dosta ljudi doći iz Beograda, iz unutrašnjosti Srbije, da li će biti pešačenja, da li će biti kolona?
Biće. Znači, ne može se dva puta na isti način voditi kampanja. Vidim studente iz Novog Pazara koji zaista nose baklju slobode kroz Srbiju. Naravno će se priključiti iz mnogih mesta, iz mnogih gradova. Studenti sigurno će biti ogrom broj Beograđana i centralne Srbije koji će doći, ali ja zaista očekujem da Novi Sad svojom masovnošću, znači Novi Sad ima 400.000 stanovnika, ja očekujem 100.000 Novosađana da izađe, jer je ta stvar nešto što se najviše njih tiče, a bit će sklon tome da se vodi kampanja da cela Vojvodina bude 1. novembra u Novom Sadu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li posustaje studentski pokret u Srbiji. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasojeviću, da li će Vučić 1. novembra organizovati kontraskupove? On je takvu mogućnost najavio ovih dana, kad je rekao da će 1. novembra možda biti i veći skupovi na nekom drugom mestu.
Ne znam zaista šta je njihov plan. Delo je da su malo smanjili sa tim protestima protiv blokada, jer je to za njih izazovna stvar, tako da ne verujem da će smišljati neke planove za taj vikend, ali će sigurno biti nekih priča spremljenih da se puste za subotu uveče ili za nedelju kako bi u javnom prostoru pokrili priču o Novosadskom skupu. Da li će to biti neki incidenti ili ubačeni elementi koji će izazivati incidenti, da li će to biti nešto oko snabdevanja gasom ili sankcija ili ko zna čega, ali sigurno će oni pokušati na neki način da odgovore, ali ne vidim čak i da pokušaju da naprave, ne znam, veliki skup u Beogradu, što bi možda imalo neku vrstu simboličkog odgovora. Oni zapravo to ne mogu da urade već neko vreme i u tom smislu i njihove šetnje i blokade polako gube inicijalni smisao.
Gospodine Grubački, očekujete li vi Vučićeve kontraskupove 1. novembra?
Pokušat će on nešto do 1. novembra da napravi nekakav skup koji će ih okupiti i okuražiti, ali on zaista više nema kapaciteta. Ti skupovi, ja sam bio bukvalno na nekoliko desetina metara od njih, oni nemaju nikakvu energiju, nikakvu snagu, nikakvu idejnu i društvenu poziciju koja bi Vučića učinila jači. On slabi i mi moramo da se organizujemo tako da se to njegovo slabljenje mnogo više vidi nego što je sad to u ovom trenutku. To je naš prvi zadatak, ovo je njegov maksimum, on ne može više ni da se predstavlja ni kao graditelj, on više nije graditelj, on je ubica graditelj, on više nije nikakav nacionalistički prvak koji brani Kosovo, svuda je propao sa tom svojom politikom. Evropa mu je stavila do znanja šta misli o njegovoj vladavini. Rusija, Kina, Amerika, mislim da to je sve mnogo daleko i da mu nema pomoći od tih aktera, niti oni žele, niti mu mogu pomoći. Mi moramo da radimo na lobiranju i ubeđivanju evropskih zemalja i evropske zajednice, njihovih organa, da postoji alternativa Aleksandru Vučiću i da je njegov odlazak neminovnost.
Gospodine Spasoviću, a da li na masovnost protesta zakazanog za 1. novembar može uticati to što se tokom leta policija vrlo surovo obračunavala sa demonstrantima? Boje li se sada ljudi da idu na proteste?
Deo ljudi se boji i od samog starta i početka protesta uvijek imate one ljude koji se sklanjaju, čim se pojavi šansa da se desi neko nasilje, čim poleti prva kamenica, čim se iza ugla čuje da dolazi policija. I to jeste sastavni deo života u ovakvom tipu režima, ali mi se čini da na osnovu prethodnih iskustava ljudi znaju da policija veoma retko reaguje kada je ispred nje velika masa, veliki broj ljudi, da je zapravo u brojnosti leži bezbednost. Policija čeka najbolju situaciju za njih kada bi mogla da reaguje, kao što ni 15. marta nije mogla da reaguje na konvencionalan način, već upotrebom zvučnog topa, tako ne očekujem ni da 1. novembra bude veće reakcije policije. Ali u pravu ste, ljudi jesu zabrinuti, zabrinuti su i zbog toga, zato što se dešava da se na protestima hapse ljudi koji zaista ništa nisu uradili, da se onda drže u pritvoru neko vreme, bez optužnica, bez komunikacije sa advokatima i da se ta vrsta represije prema ljudima koji zaista nisu nasilni, koji su samo demonstrirali na najnormalniji način kako se demonstrira u pluralističkim društvima, da se i na njih lepi represija, i to jeste jedan deo razloga zašto su možda neki od ovih poslednjih protesta bili manje posećeni nego pre.
Gospodine Grubački, vi ste u svakodnevnom kontaktu sa ljudima. Na osnovu vaših saznanja i imajući u vidu surove obračune policije tokom leta sa demonstrantima, da li se ljudi danas boje da idu na proteste i da li će to uticati na masovnost protesta 1. novembra?
Ja se vrlo nadam da neće. Ono što unosi strah među ljude je to da ti sada više nisi siguran da je preko puta tebe u uniformi zaista regularna policijska, kako da kažem, postrojba, nego da je moguće da su to ljudi koji su lojalisti Srpske napredne stranke, koji su dobili uniforme i bili mobilisani u tu njihovoj želji da se na fizički način obračunaju sa demonstrantima. Ljudi više nisu sigurni da li je sa druge strane policajac ili kriminalac.
I na kraju, gospodine Spasoviću, šta se može očekivati posle 1. novembra? 15. mart nije doneo nikakve promene, da li će ih doneti 1. novembar?
1. novembar pre svega mislim da će označiti ulazak u jednu novu fazu iz univerziteta. Od centrične perspektive to znači povratak na dilemu o nastavi i blokadi nastave, ali i povratak studenata u većem broju fakultetske zgrade, što je njima, ja mislim, u značajnoj meri nedostajalo, jer su odatle kretali svi protesti i odatle je kretala energija. Onda ćemo vidjeti šta će se izroditi iz svega toga. Dosta se radujemo i dolasku prošlogodišnjih maturanata, koji su nam sada brucoši, i to će biti jedan važan deo. Drugi važan deo dolazi od ovoga što stiže s polja. Srbija se nalazi u sve težoj situaciji, sve jasniji pritisak od Evropske unije u vezi sa izbornim uslovima, i nadam se da će između ta dva pritiska od ozdo i od ozgo postati jasni način kako da dođemo do redemokratizacije, do izbora, na kraju kraju i do smene Aleksandra Vučića.
Gospodine Grubački, po vama šta će doneti 1. novembar?
1. novembar je šansa da na dostojanstven način odamo počasti i da iskažemo svu tugu za 16 ljudi koji je poginulo, odnosno ubijeno ispred nastrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, ali to okupljanje mora da ima nekakvu poruku. Ja se nadam da su i studenti svesni toga da je vrlo važno da tog 1. novembra se ne raziđemo tek tako, nego da postoji stvarna želja da se zajedništvo i Evropa stave u prvi plan kao platforma za izbore koje će doći kad tad.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Grubački.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program. program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja. Iz Francuske, vokale iz Bosne i Hercegovine, kaval iz Srbije, flauta iz Crne Gore, trube iz Češke i Sjeverne Makedonije, violina iz Slovenije, klavir iz Holandije. I ne samo oni. 12 muzičara iz 12 zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana sastalo se kako bi zajedno izveli novu verziju Ode radosti. Tokom dva dana na daskama Skopske filharmonije radili su na tome da različitosti Zapadnog Balkana i Evropske unije modernim i tradicionalnim instrumentima pretvore u jednu harmoniju. Ja sam Una Čilić, slušate Zaviri ispod površine, sjedi priča o jednoj pjesmi i jednoj Evropi. Kada je imao 11 godina, Marvin Dillman je iz rodne Njemačke otišao u posjetu baki u Australiju. Tamo je prvi put čuo zvuk instrumenta sa kojim će 20 i nešto godina kasnije odsvirati prve taktove Beethovenove 9. simfonije na pozornici Filharmonije u Skopju.
Aboridžanin je svirao za turiste i baka mi je rekla da sjednem blizu njega kako bi se uslikali. Onda mi je on pokazao kako da proizvedem zvuk i to je za mene bilo kao neki moment otkrovenja.
12 muzičara iz isto toliko zemalja okupilo se u glavnom gradu Sjeverne Makedonije kako bi zajedno u sklopu projekta Jedna pjesma, jedna Evropa, kojeg uz finansijsku podršku Evropske unije sprovodi Vi Balkans, izveli i snimili Odu radosti. Muzičar, kompozitor i producent iz Bosne i Hercegovine Dino Šukalo bio je muzički direktor projekta. Pričao sam sad sa nekoliko ljudi.
Super.
I koja god pitam, a zašto sam se odlučio da učestvuje, to da svi kažu, a Dino me je pozvao.
Pa, vjerovatno su me i zvali da budem centralni dio svega ovoga, neka vrsta muzičkog direktora, zato što sve te ljude znam, poznajem, imao sam šansu i zadovoljstvo da radim do sad s njima i doduše neki su i na preporku, ali znam te ljude i znam njihov opus i drago mi je da smo se okupili. Ono što je važno reći da ovo su evropske pare kojima se sve ovo plaća. Volio bih jednog dana da živim da neko u mom ministarstvu kulture ima sličnu inicijativu da ulaže u projekte koje slave slobodu, kao što ovaj projekat slavi, i da nekako krenemo sa ozbiljnim projektima, konačno i mi.
U centru projekta je sloboda, smatra Šukalo.
Oda radosti slavi život na najbanalniji mogući na muzički način. To je jedna od najjednostavnijih, vjerojatno popularnih melodija kad snimljenih. Zato je toliko i obrađivana i svirana. Izdvojila se sama kao poseban dio 9. simfonije. Ali mislim da ono što nama danas na Balkanu treba je sloboda. Sama činjenica da sam ja iz Sarajeva morao prijeći 3 granice da dođem u Skopje da ovo snimamo, on govori, a istovremeno na svim tim granicama se govori isti jezik i vam govori o tome koliko nama danas ovdje fali slobode koja u Europi postoji i koju su oni uspjeli da implementiraju, da naprave, i nadam se da ćemo i mi na tom primjeru uz njihovo vodstvo to uraditi na Balkanu.
Koja je poruka koju biste voljeli da publika i svi mi ponesemo odavde nakon sutra?
Pa jedinstvena je, jedina poruka u stvari koliko je muzika katalizator o poboljšanju ljudskih odnosa, kada bi političari mogli funkcionisati na način na koji funkcionišemo mi, mislim, od ovih 12 ljudi vjerovatno se njih 10 nikad nije srelo da sada i napravit ćemo nešto, mislim, već smo se sprijateljili, zbližili, kada se znamo na cijeli život. Mislim da kada bi svijet mogao funkcionisati na tim principima kako mi funkcionišemo u muzici, bio bi jedno divno mjesto i bio bi raj na zemlji. Volio bih da neki od političara sjedaju danas u publici i gledaju kako mi to funkcionišemo i da nešto nauči iz ovoga.
Ta je muzika univerzalni jezik, ali i jedno od ljepila koje povezuje ljude, naglasili su i svi muzičari sa kojima smo razgovarali. Na kraju se kroz različitosti stvori jedinstvo, kaže Marvin Dilman.
I think this is also a responsibility of artists in this time that we get aware of this small superpower.
Mislim da je to također odgovornost umjetnika u ovom vremenu, da postanemo svjesni te male supermoći i da je koristimo na dobar način kako bismo pozitivno uticali i učinili da se ljudi osjećaju povezano. Uši su uvijek otvorene i muzika vrlo lako ulazi u srce ljudi, pa je to dobar način, jer s političkim ili intelektualnim temama ponekad je teško povezati se, dok se kroz muziku možete povezati s gotovo svim ljudima, jer su skoro svi otvoreni za muziku.
Mnogi ne samo da su se sreli po prvi put, nego su i prvi put imali priliku da čuju neke od instrumenata. Marvinon didžeridu bio je posebno zanimljiv, ali i kaval iz Srbije, kao i gadulka iz Bugarske. Među učesnicima bio je i Mike Delfero, jazz pijanista iz Holandije. Sjeverna Makedonija bila je 120. zemlja u kojoj je nastupao. Bez obzira da li se radi o Zulu plemenu iz Afrike ili pjevačima iz Mongolije, Delfero dijeli vezu sa muzičarima koje sreće. A ono što ističe kao posebna stvar kod muzičara jeste da ne dijele ljude prema religiji ili politici.
Look, this is country 120 for me. 120, it's crazy but true. And what I learned,
ovo je 120. zemlja u kojoj sviram. 120 ludo, ali istinito. I ono što sam naučio tokom godina jeste da svet možete podeliti na dve vrste država, one u kojima je preživljavanje glavni prioritet i one u kojima nije. A u zemljama gdje je preživljavanje prioritet, to potpuno mijenja način razmišljanja ljudi, a muzika u njihovim životima igra još važniju ulogu jer je način da pobegnu od teškoća i svega sličnog. Iz Holandije, odakle ja dolazim, i mi imamo probleme, ali to su problemi prvog sveta. Ništa u poređenju sa onim što sam video da drugi ljudi proživljavaju. Moj dobar prijatelj iz Albanije, Gent, mi je pričao o tamošnjem režimu u kojem je čak i posjedovanje radija moglo da znači da ti je život u opasnosti. I onda pomislim, pa mi smo na istom kontinentu, u Europi, i to je neverovatno. Tako da se u poređenju s tim osjećam veoma zahvalno što nisam morao prolaziti kroz takve izazove. Ljudi koji su prošli kroz to su obično veoma snažne ličnosti, borci, jer su morali da preživljavaju. To je dobro i za mene je inspirativno.
Muzika je primjer kako bi svijet trebao funkcionisati, kaže ovaj holandski izvođač, i kako bi ljudi trebali tretirati jedne druge. I sama oda radosti koju je Beethoven stvarao 10 godina govori o vrijednostima koji se polako gube u svijetu razorenom konfliktima i nesigurnostima, kaže Samra Lučkin, koordinatorica kampanje One Song, One Europe. Ovo je priča o ljudima koji nisu razjedinjeni, nego svi zajedno doprinose, ne samo Europskoj uniji i zapadno-balkanskoj perspektivi, nego i opštim vrijednostima koje nosi Europska unija, kaže Lučkin.
Ljudi traže neku zajedničku tačku, traže nešto u što mogu da vjeruju. Mi im pružamo nadu. Evropska unija je prepoznala to u umjetnosti, zato odvaja velika sredstva, milijarde eura u umjetnost, u umjetnike, u prekograničnu saradnju, u spajanje ljudi koji trebaju da se izdignu iznad svega i da na neki način pokažu da postoji svijet bez granica, da je Evropa jedan prostor, da Evropska unija i zemlje Zapadnog Balkana dijele iste vrijednosti, da poštujemo iste stvari. I ovo je priča o tome. Ovo je priča o nama koji nismo razjedinjeni, koji nismo neki, ne znam, na raznim ljestvicama društvenim, nego smo svi zajedno i svi doprinosimo, ne samo Evropskoj uniji, našoj nekoj perspektivi kao Zapadnom Balkanu, Evropskoj uniji, nego nekoj opštoj vrijednosti koje nosi Evropska unija, promociji tih vrijednosti. Dakle, mi smo danas da kažemo tu priču. Ne samo ljudima koji žive na Zapadnom Balkanu, nego i cijeloj Evropi. Ovaj naš proizvod otići će dalje, mi ćemo ga podijeliti sa svima da upravo kroz ovo vide zašto je važno da jedna bugarska gadulka, ne znam, kavali Srbije, zajedno sa violinom iz Slovenije ili ne znam, bubnjevima iz Francuske, zašto je važno da svi zajedno doprinesemo i zašto postoji nešto što mi možemo svi da, ovaj, da se prepoznamo i da dijelimo.
Od zapadno-balkanskih muzičara u stvaranju nove verzije Ode radosti učestvovali su Gent Ruši iz Albanije, Antonija Batinić iz Bosne i Hercegovine, Driton Bejta s Kosova, Sečuk Alimov iz Sjeverne Makedonije, Miloš Nikolić iz Srbije i Žana Lekić iz Crne Gore. Lekić koja svira flautu kaže da poenta skupa nije bila samo u tome da izvedu Odu radosti u novom aranžmanu, nego je cilj poslati poruku da zajedno možemo poštovati univerzalne vrijednosti.
Ova izuzetna čast i pre svega zadovoljstvo da budem delegirana ispred svoje zemlje i prvo sam bila jako ponosna, jako radosna. Drugo, ljudi koji vas delegiraju su zaista u svojoj struci fantastični, veliki profesionalci i to pokazuje se na svakom koraku od samog našeg okupljanja. Sve teče zaista besprekorno i u takvim uslovima zaista osjećate se fenomenalno. Samo možete da budete bolji u svemu tome što radite. Dakle, ni bez razmišljanja sam prihvatila, samo je bilo potrebno uskladiti termine, ali sve se nekako poklapalo i s nekim razlogom sam tu, da kažem pravim razlogom, zato što zaista negde verujem da su granice jedna izmišljena kategorija i najveća ljudska glupost koja može da postoji u granice i u našim srcima i u geografiji teritorijalne, dakle mi smo se prvi put, neki ljudi pa da, zapravo skoro sve znam po čuvenju, ali sam ih prvi put upoznala sada, mi kao da se znamo i kao da se družimo, ne znam koliko, to je muzika, to je zapravo umetnost i to je ta poruka koju zapravo šaljemo čitavom svetu, regionu, roditeljima, dakle više namenska je naša uloga ovde, dakle nije samo odsvirati Odu radosti u jednom novom aranžmanu, nego poslati zaista jednu snažnu poruku da zajedno možemo poštovati univerzalne vrednosti, naše različitosti i spasiti ovaj svet, bukvalno da možemo ići jedino napred ako smo zajedno, rasterećeni, lišeni svih nekih ograničenja. Mislim da je to ključ i da se zaista moramo dozvati u jednom trenutku. Negde sam nekom od vaših kolega i pomenula, ma koliko mi želeli da ovo bude isključivo umetnička priča, ona jeste i politička. Koliko god mi ne želeli da mešamo te pojmove, ali je politika sve što nas okružuje. Toliko je postala prisutna u našim životima i svakodnevici da nam je negde obaveza da se svojom umetnošću izborimo da ta politika radi zapravo za nas, a ne protiv nas.
Da, pa može li ta muzika da utiče malo na tu politiku?
Ja mislim da moramo da uradimo sve, da se ne damo, prosto da se opiremo. Mi to stalno u umetnici radimo, mi se često i stalno srećete se za tim da smo buntovnici, mi ne damo na sebe i svoje ideje u koje čvrsto verujemo, mi guramo te svoje projekte i upravo našim ovim zajedničkim idejama i projektima i nastupima prkosimo zapravo svim tim razlikama koje nam nameću. Ne želimo da nam nameću te različitosti, jer mi govorimo univerzalnim jezikom i taj naš jezik, mi smo spašeni, sad bismo nekako želeli da spasimo i druge ljude, da im pokažemo da zaista postoje načini da svi funkcionišemo.
Među muzičarima pretpostavljam da je to zbog stručnosti, profesionalizma i svega, većinom su neki zreliji muzičari tu. Da li je to nekako isto dobar primjer za buduće mlade?
Pa recimo da ih tako nekako usmerimo. Ima ovdje i mlađih, ali to su ljudi oslobođeni, znate, potpuno u svojim glavama, lišeni svih tih nekih barijera, open mind, potpuno ljudi otvorenog uma koji ne žele da se bave, to su za njih prizemne stvari, te podele, te različitosti. Naravno, uvažavamo svi jedni druge i poštujemo, bez toga nema dalje, ali možda nije ni slučajno da smo izabrani neki, da sad već kažem, mi smo srednja generacija, ali još uvek mladi, dovoljno mladi i dovoljno stari da možda možemo te mlađe ljude da naučimo, da im damo primer da treba da budu lišeni svih ograničenja i da se bave svojom umetnošću i da se povezuju, jer to su te neke univerzalne vrednosti koje mi baštinimo i od njih ne odustajemo. To je ono što nas u stvari čini negde jedinstvenima. Sad bi bilo dobro, mi smo s te strane privilegovani, ali mislim da na pravi način koristimo te neke svoje privilegije, da šaljemo jednu značajnu poruku svetu, Balkanu. Mi smo dakle svi ovde uvezani negde, mada ima ljudi naravno iz Evropske unije, u zavisnosti od tih neobičnih instrumenta koji će nam oni prezentovati. Ovo će biti zaista jedna fantastična priča, vrlo neobična, jedna epizoda životna koja će sigurno ostaviti traga.
Muzika može pomoći, naglašava ova profesorica na Muzičkoj akademiji u Cetinju, i u odgoju djece, i ona bi u današnjem svijetu mogla da bude put i spas i za roditelje i za djecu. Istog je mišljenja i Miloš Nikolić, doktor klarineta i predavač kavala u Muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu.
Ja, tako se desilo da su me pozvali da predajem kaval na tom etno odseku, odnosno odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje. To je prvi put da se 1995. godine da se u Srbiji osnova odsek koji mladima i deci omogućava da se bave veštinama tradicionalnog pevanja i sviranja, ne samo zapadnoevropske muzičke tradicije. Dakle, oni uče i to, ali njihov glavni, na primjer, instrument bude kaval ili tradicionalno pevanje i tako. Što također obogaćuje, jer kako mi možemo da volimo nešto tuđe i nešto drugačije ako ne poznajemo svoje? To je prosto prirodno, znate. Kao isto što da bismo voljeli drugoga, moramo da volimo sebe, je li tako? Dakle, ili, na primjer, da se poslužim onom lepom slikom, metaforom, da što smo dublje uronjeni, ukorenjeni u zemlji, da što nam je korenje dublje, to će naše drvo više da raste, jel? Tako da u tom smislu poznavanje tradicije je vrlo važno. I ja često u poslednje vreme, naročito nakon onih tragedija nemilih pre dve godine u Beogradu u jednoj osnovnoj školi i tako dalje, gde god mogu na televiziji, uopšte u javnosti, ja kažem, roditelji, upišite decu u muzičke škole. Svi, ne većina, nego trebalo bi svako dete da se bavi muzikom, ako hoćemo da imamo bolje društvo. Ako, dakle, moramo se baviti plemenitim veštinama koje neguju ljudski duh, koje neguju poštovanje, koje neguju empatiju. Mi smo danas zaboravili šta je empatija, šta je saosećanje sa drugima, da se radujemo sa radosnima, da plačemo sa tužnima i tako dalje. Tako da u tom smislu muzika zaista, ako šta može da pomogne isceljenju kolektivnom, to je muzika kao kraljica ili carica svih umetnosti.
Iako je doktor klarineta, Nikolić je u Skopju svirao kaval, stari pastirski instrument. A ako ne znate šta je kaval, slijedi Miloševo objašnjenje.
Kaval je tradicionalni instrument balkanski i maloazijski, dakle to je neki geografski areal prostiranja instrumenta. On je tradicionalni pastirski instrument, dakle jedno otvoreno cilindrično telo dugačko od 70 do 90 cm otprilike, u zavisnosti od štima, i svirali su ga pastiri, na primjer, u južnoj jugoistočnoj Srbiji, na Kosovu, na obroncima Šar planine, u Makedoniji, u Bugarskoj, u Albaniji, u Severnoj Grčkoj, u ruralnim delovima Turske. Dakle, to je jedno opšte dobro svih nas muzičara, kao, na primjer, kad jedemo jabuku, pa se niko ne pita odakle je jabuka, nego od svih je ko jede jabuku, svima pripada, jel tako?
Pedagog koji je zainteresovan za bizantijsku muziku, Nikolić je publici možda najpoznatiji kao jedan od članova tima sa kojim je Željko Joksimović osvojio drugo mjesto na Euroviziji sa pjesmom Lane moje. Svira tu odu radosti sa 11 drugih muzičara, kaže, lijep i plemenit projekat kojim pokazuju da ljudi treba da budu zajedno uz prihvatanje različitosti.
To je meni vrlo dragoceno, upravo taj moment te spontanosti, te ljudskosti koju mi muzičari zaista od uvek smo gajili i gajimo, i da te neko koga ne bi nikad očekivao da te predloži za tako jedan lep i plemenit projekat, a to je zaista da pokažemo da pre svega mi kao ljudi bi trebalo svi da budemo jedno, na to smo pozvani, čitavo čovečanstvo, ne mi, vi ili ne znam, i u tom smislu ovaj projekat je kao jedan mali znak, jedan simbol u stvari tog jedinstva na koje smo svi mi ljudi pozvani. Ali to ne znači da svi budemo jednaki, nego smo svi različiti, kao što na primjer muzika, ja sam to rekao ovdje kad su mi tražili neki video snimak kratak od jednog minuta, da muzika se služi različitim tonovima i oni tek u međusobnom odnošenju, u odnosima međusobnim, stvara se muzika. Dakle, ne postoji jedan ton da je muzika. Mora bar dva ili tri tona da budu dajete. E, tako mi ljudi isto, bar dva ili tri da se ujedinimo u jednoj ideji. I tako da su te različitosti koje mi svi imamo u sebi, jer smo svi neponovljive ličnosti, to nam svjedoči i onaj otisak prsta na palcu, da se u tim različitostima ujedinjujemo, ali i u tim različitostima da budemo jedno, kako da kažem, da one ne smetaju nama da se razvijamo svi kao neponovljive ličnosti, ali da opet svi zajedno budemo jedno, kao jedan čovjek.
A ako bi postojala samo jedna poruka koju bi Milo želio da svi oni koji čuju njihovu verziju Ode radosti ponesu sa sobom, to bi bilo da smo svi različiti, ali da treba da budemo kao jedno.
Sve što je čovjek stvorio pripada svima nama. U svim našim različitostima, svi dolazimo sa različitim instrumentima iz različitih kultura, iz različitih naroda, da i treba da budemo jedno, ovo kao što se zove One Song, One Europe. Dakle, to možemo da prebacimo i na jedan opšti plan, da smo mi zaista svako svoja ličnost, ali tek u zajednici dajemo ono najviše što možemo. I u tom smislu poruka bi bila da negujemo duh zajedništva, duh međusobnog poštovanja, uvažavanja, ali ne kao neke floskule sad koje nam je neko nametnuo, nego nešto što izvire duboko iz ljudskog bića, iz ljudskog srca, koje je pozvano da voli, a ne da mrzi. Dakle, mržnja je nešto što je stvar palog čovjeka, a ljubav je ona na što smo svi pozvani. I u tom smislu ovo će biti jedna slika, jedan mali simbol, jedan znak, znamenje ljubavi, poštovanja i međusobne dobre saradnje.
Vi Balkans programa jeste približavanje Evropske unije građanima zemalja Zapadnog Balkana. Ovogodišnja kampanja Jedna pjesma, jedna Evropa u fokus stavlja značaj kulture kao mosta između generacija, ali i nacija. Koristimo muziku i umjetnost kako bismo ojačali i pokazali ono što nas zapravo ujedinjuje, kaže Raluka Kostače iz We Balkans tima.
So We Balkans is the most important strategic communication program that is financed and coordinated by the European Commission. The program
We Balkans je najvažniji strateški komunikacijski program koji finansira i koordinira Evropska komisija. Program ima za cilj približiti pomoć, podršku i samu Evropsku uniju srcima i umovima stanovnika na Zapadnom Balkanu. Šta radimo i koja je naša misija? Stvaramo komunikacijske kampanje i koristimo kreativne ideje kako bismo izgradili platforme na kojima ljudi mogu voditi dijalog i sarađivati kako bi bolje razumjeli i bolje promovisali Evropsku uniju i približili EU građanima. One Song, One Europe je naša vodeća kampanja ove godine i ima za cilj da iskomunicira i objasni da kultura ostaje veoma snažan most između generacija, naroda i aspiracija. Dakle, zapravo koristimo muziku i umjetnost kako bismo ojačali i pokazali ono što nas ujedinjuje. Govorimo o onome što nas čini Evropljanima, bilo da govorimo o državama članicama Evropske unije ili o Zapadnom Balkanu. Danas izvodimo Odu radosti, angažirajući umjetnike iz nekih država članica Evropske unije, ali i sa Zapadnog Balkana, kako bismo stvorili jednu vrlo posebnu verziju Ode radosti, upravo da pokažemo to da postoje snažne stvari koje nas ujedinjuju, ne od jučer ili danas, već iz prošlosti.
Svi učesnici nose iste vrijednosti, vidjela i Antonija Batinić iz Bosne i Hercegovine. Vokalistica benda Mostar Sevdah Union kaže da je muzičarka iz ljubavi i da je drago da je upravo to dovelo do učešća u ovom projektu.
Ne gledam ljude na taj način jer ne razdvajam ih tako. Ne zanima me su li iz Europske unije ili iz zemalja Zapadnog Balkana, jer evo po dosadašnjoj priči sa svima njima vidim da svi nosimo nešto zajedničko i da smo mnogo slični nego što mislimo, naravno uvažavajući sve razlike koje postoje između nas, koje bi zapravo trebala biti ljepota i ono što obogaćuje sav taj odnos i suradnju. Čovjek koji je željan i voljan znanja može uvijek naučiti svašta iz bilo kakvih kako životnih situacija, tako evo ovdje ovih raznoraznih projekata na kojima se sudjeluje, tako da vjerujem da će svako od nas, pa čak i oni koji su stariji, možda moći nešto naučiti od mene, ako ništa možda im otvorim neke nove perspektive i druga viđenja koja će im doprinijeti danas sutra ili inspiraciji ili bilo čemu gdje ih to može odvesti.
Evo, vi opet imate nekako jedinstven put u muzici, rekla bi, od pravnika do solistice benda koji je vrlo značajan, ima svoje bitno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine. Koliko muzika povezuje ljude?
Pa mislim da je, ako bi trebali naći nešto što najlakše povezuje ljude, mislim da bi to bila muzika. Jer muzika koja sama po sebi predstavlja neku posebnu emociju, da kažem, nosi ljubav. I jednom prilikom sam i govorila, ljubav, ni pjesma, ne treba ni putovnice, ne treba ni vize, ne treba ni prijevozna sredstva, ona putuje sama po sebi i nema granica, zaista. I danas ono što napravimo nosit će i slušat će ljudi generacijama. Možda do nekih neće nikad doći, možda do nekih dođe tek za 100 godina, ali je to ostalo i zabilježeno i nešto je neizbrisivo, da kažem. I evo, drago mi je da ćemo i mi napraviti jedan neizbrisiv trag koji će biti možda jedan mali korak prema boljem sutra, ali mislim da nosi jednu pozitivnu poruku. I isto tako sam malo prije i rekla, te razlike koje imamo, ja ih ne poznajem i ne pravim ih i uvažavam ih kod drugih, upravo u tom nekom cilju zajedničkog življenja, i vjerujem da taj neki zajednički put kojim idemo, mislim svi ćemo mi jednog dana i umrijeti, tako da htjeli ne htjeli idemo istim putem. I drago mi je kada se ti putevi ukrste i kad se nađemo u jednoj zajedničkoj točci kao što je evo ovaj projekt danas.
Ipak, njihove različitosti, sposobnosti i jedinstveni identiteti stvorili su jednu zajedničku harmoniju, što je prepoznala i Antonija.
Ne smijemo zaboraviti ni tko smo, ni što smo. I radi toga nijedan čovjek ne smije biti degradiran ili diskriminiran, jer to je nešto što smo mi sami stekli po rođenju, da kažem. I to je nešto što nosimo sa sobom gdje god da otišli. I upravo ta misija po meni, ono što sam ja prepoznala u ovom projektu, da kažem, jeste to da smo svi različiti, ali isto tako da te razlike čine jednu prekrasnu cjelinu. Jer sad kad bi mi došli ovdje i pokušavali imitirati jedne druge, nastao bi kaos i ne bi dobili ništa, ne bi znali uopće šta smo na kraju napravili. Kad bi se trudili da ličimo na druge, ali onaj, kad smo jedinstveni i kad sa 12-13 jedinstvenih ljudi napraviš nešto i daš sebe u to, onda stvarno moram reći da imamo nešto što predstavlja jednu cjelinu koja nas sve ujedinjuje i koja nosi zajedničku poruku, a to je, mislim da je najlakše svakome za sebe pronaći tu poruku nakon što posluša tu pjesmu.
A evo kako pjesma zvuči.
Thank you.
pjesma Jedna Evropa prikazuje ulogu Evropske unije u podršci kulturi i izgradnji zajedničkog kulturnog prostora. Evropa je jedinstven prostor u kojem Evropska unija i Zapadni Balkan dijele iste vrijednosti, što su naglasili muzičari u svojim porukama, ali i kroz ovu pjesmu. Slušali ste Zaviri ispod površine. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovaj i druge podcaste potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na Spotify-u i YouTube-u. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.